ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nəriman bəyə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nəriman bəyov hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdumu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İdisunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qasko nəsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatora olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yar ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 130 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Xoş olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdim. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nəriman bəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktoru da olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nəriman bəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızdə Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbinə mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah, bizdə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Əlbəttə mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmiş, bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanlarda idi. Əlif Səttərliyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttər idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim vəziyyətxəmə, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mətə rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyası bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucu azimət işinə baxır. Yağışdan sonra, yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbinin yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sinaşınlar var dünyada. Yaxın mənim çox yaxşı tanıdığım Patrik Persen. Yəni bunun ailəsi yoldaşlardan çox yaxşı var və bütün həyatını sənətə bəxşidi və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədli, Toğrulu, Çətəri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Ələ bir sənətkar idi. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycanın ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi, çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanınız ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, çünki mən hələ bir gedirəm fərad edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incə sənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşitirik sizi. Siz ne vaxtdan tanıyırdınız Toru Bey?
Mən deyim ki, Toru Məmmədbəyovun adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasındaydı və ağıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, onun şirin söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan ədəbiyyatı və incəsənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq. Yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni Toğrul Məmmədbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, səhətdə mənim, Ziyadxan Məmmədovun yanında böyüyüb, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı biz cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs səhətlərdi, cavadı, Toğrulu, Tovi cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həməşə də səhətlər də bu qocalarda nə işi var, mən cavanların oturdu. Səhətlər mənim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, səhətlər nəsə sərt danışır, Toğrulu Sətər qutar da, yaş, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hələ Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və 2 mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəman, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcimli əsər yaratmaq, kraska almaz, yəni Fransada çox bahadır və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpa, gün, işimdir, yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl imanatlar. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə paxıllı işi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işi göstərir, göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, doğru, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm lan. Ki, sən nə danışdın? Natürmort da öyle, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də sətlərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, Asəvlə ünsiyyətdə. Məndə də paxıllı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şapinə qulaq asıram, Nizamini oxu, Mir Şafi Vazını oxu, deyim, alın, nə yaxşı gözəl insanların. Sətlər kimi rəssamın Toğrulu, niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı, onun da müəyyən bizim Respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri neçə metrli Moskva qaçışıncasında. İnanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrulu mən neçə ay burada oldular, Natiq mənim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə, Kuşqara, Tusi Universitetin yanında, Toğrulu mənim çox gözəl barelyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Dağalı onu sındırıb, deyirəm mən Əsmər, ola bilməz. Deyirəm mən orada yaşayırdılar. Gəldim gördüm. Həlbəttə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxunan. Çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə elə bir problemlər var idi.
Söyləyin dinləyicilərimizə eşitsin ağalı müəllim. Moskva mehmanxanasındakı
çox böyük divar rəsmi, çox böyük
rəsmləri var.
Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Doğaldı. Hətta çox gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi, amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey çox gözəl imalatxanadır da biz butadaydı, axırıncı dəfə butada olanda dedi ağalı Mehriban xan burada da bir yaxınlaşım ona. Deyir, ağa, remont rəng gətir. Deyəcəm ki, mən köməkçi imalatxana Mehriban xan prezident var. Çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbəli təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdik də. Mənim baxam deyir ki, torun nə var, nə yox. Mənim baxam zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydə, amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz, təkcə toğrulu aid deyil, bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazdırıq onlara. Onlar biz sizdən illə icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatınız nə mədəniyyət nazirliyinin bizim sifariş, biz nə istəyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Burada mən istəmirəm, çünki Cəyatxan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Cəyatxan mənim cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamdan necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim-Əzmizadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra bir gün rəssam qrupsunda oxumuşdu. Elə rəssam qrupsunda oxuyub həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İZ proqramını dinləyirsiniz. İZ-in bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyova həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu, bütün respublikaların. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar biz elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyata gedirdik, Sinyaca, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdik və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz deyir, necə belə sarını, qırmızını belə götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniaturan görəndə, ax, sarı, qırmızı, mane dəli olmuşu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatürdən istifadə ediblər. Gagendə miniatürdür, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziyalı 11-ci əsrdən bu günə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyəti maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olan, istəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını, onları necə görür, həyatı hələ çəkiblər. Onun üçün yox idi ki, ona desinlər ki, Toğrul, nə yaxşı iş eləmsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını katanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi. Və indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilir ki, bir qrup vardır rəssamlar. Hətta biz rəssamlar tifalına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levolar gəlirlər, levo deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyədə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxalım. Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Manen'i sevən rəssam idi. Van Gogh, Gagen'i, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi, lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istəyirdi, dünyanı özünü tanıtılması, bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım, Amerikada neçə il oldu, düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağali, dokumentdə ingilis dili bilməmişəm, qol çəkmişəm, hələ indi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağali, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonra neçə min, 10 min, neçə min verməli idim sudda. Deyim, onun imkanı yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambenbekov dünyanın ən məşhur kimyacıdır. Özdə ki, o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli dedi, incidi, deyir, ağali, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransaya. Ümumiyyətlə, medeniyetle götürse incesenetin göbeğidir Fransa. Evet. Ama bakmayarak Fransa'da da problemler oldu. İnanın ki bilirsiniz biz onu tanırız. Toğrulu, Settler, Obrusu. Öyle insanları tanıtırmalı. Ben birinci din meselesini. Şimdi ben samimi demek isterim. Yani ben de ne isterim onu derim ve dünyada da böyledi. Müslümandı. İkinci Diragali neçe illerdi bir tane işi satabilmirdim. Ancak Diragali bir tane orada der gece kulübü vardı. Satış kulübü. Diragali oraya düşsem benim işlemam sehli olacak. Diri tanıştığına işlerimi göstere göstere o kulübe düştüm ve 37 bin Diragali işimi aldılar. İnanırsan Diragali hiç o pul istemirdim. Götüreyim. Tek ki ben orada olan bizim medeniyeti bizim ressamlığa dözümü dağıttım getirmeliyim. Şimdi baktık torun benim bugüne kimi. Burada da işi var. Karıcı'da nostalgi işleri var. Nece mesela ele eserlerde elementler var ki bir tane eserde o elementler hamısını yığır. Yani demek istiyorum ki bugüne kimi bu özüne sənətinə səmimi oldu. Xalqına da.
Ben istedim ki onun hakkında söylediği iki fikri dikkatini çatdıram ve onda onun yaradılık şemasının niye budur olmasını biz söyleyebiliriz. Bu sözlerin birinde bile değil. Deyir ki, geçmişi öğren, bugüne çat. Sonra buyur, geleceğe adımla. Əsr yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövk edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsulluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropovich fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nermandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nermandayım. Zəhxan mənim, onun müğənni, şair kimi söhbət nə demişdi? Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Öldəyə əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyil.
Mən sizə yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı çünki o çox qısqanırdı hər şeyə. Mən torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənə zəng gəldi. Heç kəs yox idi. Mən dedim, getdim Leçkomissiya dedi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volqam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə, sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad dedi, mən dedim, Əsmər idi oturmuşdu. Yoldaşım da Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da oradaydı, bağırıcı Əsmərin. Gidip bir zəng oldu. Bu bərk küşkürdü. Biz Fərhanla qarşıdık. Telefonu da atıb yedik. Deyib, papa deyir, zəng vurum. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özə zəng gəlib avtomatdan. Heçsə, deyir ki, nə olub, nə olub. Deyir, sonra bir 5 dağdan sonra gəndə Fərhan götürür telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub. Deyib, biz bəs Elməri xalam rəhmətə gedir. Və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhan zəng gələdi. Özü mən dedim ki, ay, Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də. Və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Şərcərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvan Uşaqlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da burdadır. Keçik şahlarındakı kimi yenə də içəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının içəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada dedim, indi gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, ayda, Florensiya. Dedim, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım. Dedim, hatı olub. Operada konserti vardı. Biz üçüncü sırada okumuşu. Heydər Əliyev oturup yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən bizə səsi düz çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin nə üçün bir kilo yarım kilo ağırlarım. Bu mənim cüzdə. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bana mən de gedirəm, deyir, Florensa. Mən oxumağa gerəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çəkir. Deyirəm, doğru, ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrdən. Yəni, mənə çox gözəl güzel bir insan idi. Ha, Pavarotti'dir orada sergisini açacak ama ben de okuyacağım. Onu bir müğenni kimi de kabul edildiler. Yaşlı insan da böyle İtalyan mahalları okuyordu. Bu hem de güzel şeyleri, ümumiyetleri de böyle bir şahsiyeti.
Bütün bunlardan sonra bile bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resim sözünün kuvveti de mesela yani bugünlerde onun nəşini Azərbaycana getirmesi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki bunun güya vəsiyyətnaməsi de yok. Size onun bir şiirini okumak istedim. Bu şiirinde onun elə müəyyən qədər də vəsiyyətnamə yox şiir. Şiir həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, çekilleyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gelmir mənim. Mən bir kadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş kadını, oynamak istəyirəm, o kadın hanı, istəyirəm Qobustanlı kadını.
Azadlıq Radiosunun iz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nərimanbəyova həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Biz də o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözləyirdi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış. Yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dirağarlı hərdən özünü itirirdi. Dedi ki, Fərad gəl, Fəradla gəyirəm kebab yeməyə, vurmağa gəl. Ha, ağalı gəlib, geri gəzməyə. Yəni Bakı Sətindən sonra bir əndərim əsələm Əsmər xanım zəyin vurdu 5-15 dəqiqə almışdı da ağaylı. Deməli 17-si dəqiq su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi Fərad mənim rəsəmlər tifanına və bir gün biz rəsəmlər tifanına saat 11-də bir 50 adam yığdı. Rəisə deyətini, sədirləri. Hamız bir məktub yazı. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki ağaylı mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uffizi-də olanda Florensiyada Leonardo da Vinci-dən Michelangelo-dan başlamış Giotto Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diren bir şey yazı yoktu dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gidip indikiye gibi neçe esir geçip onu vermiyorlar cenazesini çekiyor elbette ve Fransa'da da birisi defin etmeye ne kadar pul lazımdı sonra her yıl onu saklama lazım orada da birisi gelle kanunlar var ki bir neçe vakt bakmayana sonra atabilirler yandırabilirler yani elbette sonra da ki vatanını sevip bütün eserlerde Azerbaycan şeyi. Ve son eserlerden bile çok güzel eser, Milli Meclis çok büyük eser var. Hamısı bizim Azerbaycan dahi şahsiyetlerinin portretlerini işte. Yani bu boş söhbetti ve Esmer Hamet de ay yarım bundan kaba biz bir yerde olanda dedi ki ağabey Bakı'ya gelmek istiyor. Vəziyyət ağırdı özünde ama isteyip ki Bakı'da dəfn olur. Kim istemez öz vətənində? Atası, babası, kardeşi Vidadi Nermemek o yaşı rəssam mıydı? Hamısı buradadır. Elbette bu, bura Bakı'ya gelmemesi bizim için çok ağırdı. Çünkü bizim tariximiz, bizim gençlerimiz için lazım. Öyle bir şahsiyetlerden biz terbiye almışız. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd etməlisən ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı.
Ay son, muğam.
Demək bu 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsərdə bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
üçlü, ay son.
Deməsəm ki, bu əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi, üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən, istəsəməz, istərsən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millətlər bunu sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam qoymurdular.
Qoymurdu muğam. Yani bu dolayısıyla
çok güzel siz ki
o vaxt təbliğiydi.
Qəhrəmanlıq
ona göre çünkü Toğrul doğrudan da milli rol rəssam idi. Yani onun, bütün onun divar rəsimlerinde, portretlerinde, kitab grafikasında, teatr tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tərcibatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul da sıxatlı gördü.
Nümunəvi adam idi de. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben Akrınca ve onun imalatanasında olunca devlet onu çok güzel imalatına verip, hayatı işleyip plakenle. Dedim abi Toğrul gel ben seni öpeyim de. Ama sen ömrü boyu müəyyən şeyləri təkrarlamısan. Amma indi bu iki dənə əsərin elə bir ağır düzdürsən. Sonra mənə deyir ağır bir dənə iş göstərəcəm. Gördüm belə koridoru açdı belə. Orada da bilirsiniz pləkənlərlə qalxırsınız ikinci mərtəbə, birinci mərtəbə Moskvada təmir gedir. Koridoru sonra qapıdır sol tərəfə övə. Bir dənə də qapı var işlədiyi yer. Belə qapını açdı, baxdı, getdi işlərin arxasına bir dənə iş gətirdi. Gətirdi bir dənə portretdi, böyük, belə böyük gözlər, böyük bir qız portreti, qəşəng bir portret göstərdi. Hə, göndərdi onu da. Sonra yenə də baxdı ikinci dəfə. İşi göstərdim ki, ağır necədir? Çox maraqlı da, doğru olmalıdır. Amma mən istərdim, doğru, sən niyə belə iki dəfə baxdın? Dedi, ana görəcək sonra başımı xarab. Dedim, doğru, çiyindən tutum, dedim, doğru. Özü bir sağlığında, demişəm, sən dahi rəssamsan. Hər bir qadın istəyərdi ki, sənin yanında olsun, ümumiyyətlə. Yəni, belə məqamlar var idi. Yəni, bilirsiniz, hələ Müslümlə də belə məqamlar var idi. Müslümün nə çətinliyinə bizim prezident və bizim bir gün qabaq Ziyad xanım orada görüşümüz onu danışdı, nə çətinliyindən gətirdi də. Həmin indi Toğrulda da hələ vəziyyətdir. Gətirib vətənvə də.
Oradan da Zədə xanım, demək 2010-cu ildə əslində Toğrul Əmənbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməli idi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdıq onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdıq. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı, rəssamat fonda yığmışdı və Toğrulla bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Nə istəyir bu xanım?
Yəqin xanımlar cürbəcür olur da, bilirsiniz. Amma rus dilləri nisajı qısa Jelini müəyyən bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə o dərəcədə. Elə bir elə insanlar var, elə kişilər var, elə sənətkarlar var ki, təkcə bir adam bir ailə üçün deyil, o bütün dünya, bütün xalqları üçün lazım olur. Doğru o insanlardandır ki, doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alimimiz Kamil Vəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə bilirəm ki, o sözü elə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha bax.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsə Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun ki, siz də bizə çağırmışsınız bu verilişə.
Çox suallar verməli idim, amma siz sualların hamısını demək olar ki, cavabladınız.
Bilirsiniz, elə insanlar var ki, onun haqqında nağdır sizin danışmıyorlar. Siz də çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Ziran Məmmədli.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Усминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.